Sveiki, čia buvo valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis kalbamės kaip visada apie tai, ką turi žinoti, mokėti ir daryti tikrai geri vadovai. Tikrai geri vadovai turėtų prisiminti, kad pas save mobiliuose arba dabar protinguose telefonuose turi kažkur tai vietą, kur būna podcastai. Ir mūsų šitus pokalbius galima sėkmingai gauti ne tik tai video, bet ir audio versijoje, kurią rasite arba iTunes podcastų sektoriuje, arba kas ten pas jūs bebūtų. Žodžiu, ten, kur visi podcastai. Ten galima rasti ir mūsų. Pokalbį jau pasirodo susidėlioja beveik 90. Iš jų, kiek ten verta paklausyti, nežinau, patys nuspręsit. Žodžiu, čia pradžiai tiek. O šalia to aš turiu šiandien svečią, kuris tikrai labai daug žino apie tai, ką turi žinoti, mokėti ir daryti tikrai geri vadovai, nes žmogus dirba labai daug metų su organizacijomis, padėdamas joms būti maksimaliai efektyvioms, jeigu aš teisingai suprantu, bet Nerijus mane pataisys. Mano svečias šiandien yra Nerijus Jasinevičius. Nerijau, kas tu toks?
Na, pirmiausiai galbūt esu sūnus, tėtis, vyras. Po to esu įmonės vadovas, taip pat esu verslo konsultantas. Ir visos tos sferos yra pakankamai svarbios man. Tai ten, kaip pasakyti, kas man svarbiausia, aš visada stengiuosi pagalvoti, kaip pagerinti aplinką ir gyvenimą tai, kas mane, tiem, kas mane supa. Tai pirmiausia, artimiausia, tai yra šeima. Plačiai prasme, tai yra ir ne tik tai ta jau brandolinė, bet ir tėvai, ir antra yra draugai, o trečias kam, tai visi kiti aplinkai klientai, kolegos ir panašus.
Tik nesakyk man, kad tu savo santykius su draugais taikai apribojimų teorijos principus.
Iš principo aš netaikau, bet mano santykiai su draugais galbūt ir buvo viena iš priežasčių, kodėl atsirado mano tas tokia aistra galbūt ir tas fokusavimasis į smulkų ir vidutinį verslą.
Biškai pasakyk daugiau, kodėl, kaip tai tapo?
Iš tikrųjų, aš prieš metų daug, 2000 metais, susipažinau su tą metodiką apribojimo teoriją. Vėliau pakankamai greitai tą lyną, tada dar jisai buvo labai naujovė. Dabar tai čia jau yra mada, visi lyninasi net kanceliariją, gal jie daugiau daro vis dar lyn marketingą negu tikrai lyną, bet šitas. Bet tos metodikos iš tikrųjų sukurtos didžiųjų kompanijų. Ir neseniai per vieną konferenciją Amerikoje, vienas amerikonas, pristatinėdamas ten, kaip jisai ten, ką tobulina, ir sako, paimkim pavyzdį, smulkia įmonėlė. Kokie 200 darbuotojų, 20 milijonų dolerių metinė apyvarta. Ir aš po to pagalvojau, šiek tiek įdomus jūsų supratimas, kas tai yra smulkus verslas. Bet kai aš, pradėjau domėtis tais metodais, jos jau kai kur taikyti, tai vis koks nors draugas ateidavo, sako, klausyk, einam išgersi malaus, Ir jisai sako, skaičiau ten tikslą, kaip sakant, apribojimų teorijos Biblija, ar ten girdėjau, žiūrėjau ten tą kokią sinchroninę gamybą, ar ten Toyotos gamybos sistemą knygą. Sako, pas mane, ne taip, pas įmonę 10 žmonių, 15, kaip tai man pritaikyti? Sėdim prie laus, pasidiskutuojam, pasižiūrim. To kitas, trečias vis, pat aš pagalvoju, imti užmokestį kavą ar alum. Jo labiau, kad dar tas svarbus dalykas, aš mėgstu juokaut, kad esu unikalių klientų konsultantas. Dirbu tik su unikaliais klientais. Ne todėl, kad jeigu ateis koks nors pas mus, aš pasižiūrėjus ir sakysiu, tu standartinis.
Nepakankamai unikalus.
Ne, tiesiog 97% potencialių klientų pokalbį dažniausiai pradeda nuo tos frazės. Mes kitokie, pas mus specifika. Ir kaip pradedi žiūrėti, iš tikrųjų versle, ypač smulkiam, labai daug unikalių specifinių problemų. Sunku surasti gerus darbuotojus, per didelę konkurenciją, per žemos kainos, per dideli mokesčiai, bankai plėšikai ir panašiai. Tokius, tu klausai ir supranti, unikali specifinė visiškai problema. Tad, tada aš pradėjau galvoti, kad galbūt, jeigu visos tos problemos tokios unikalios ir specifinės, nesvarbu kokia sfera, jos labai realiai panašios, tai galbūt reikia padaryti specialų kažkokį ar metodinę medžiagą, ar ten mokymus, va, tam smulkiam verslui. Ir tuo pat metu dar su, teko susidurti, vėlgi, istoriškai labai įdomiai, tiek tikslą perskaityti mane privertė mano tėtis, privertė. Liepė. Reiškia, nes aš buvau ką tik grįžęs iš Edinburgo universitete pabaigęs magistratūrą. Žinot, MBA turi vieną tą ligą, kad kai jisai jau gauna diplomą, tai jisai žino viską.
Viską absoliučiai, absoliučiai. Ypatingai apie tai, kaip kas turi neveikti.
Jo, jie vis, aš lygiai toks pats buvau. Ir kaip tik tuo metu mano tėtis perskaitė, reiškia, jo leidėjas Darius paprašė parašyti įžangą tai knygai, jisai dar... Vordinį failą buvo perskaitęs, ir privertė mane paskaityti, na, ir tai pakeitė mano gyvenimą, ir po to jisai dar liepė man, vat jau ne, taip smarkiai vers nereikėjo, perskaityti knygą Verslo mitas. Angliškai yra E-Myth, Michaelo Gerberio. Na, tai ir aš taip pasižiūrėjau, kad šitės dvi ideologijos, ten grįdai apie smulkų verslą, labai gražiai vienas kitą papildo. Reiškia, ir tuo pasieko atsirado nu, pabandymas, 2009 metai, čia krizė, viską, aš paleidau į rinką tokį produktą nuo amato prie verslo, reiškia, pasižiūrėti. Iš tikrųjų buvo didelį, daug atėjo smulkių verslininkų, aišku, per dabar jau rudenį startuos 10 grupė, tai jau pats kursas patobulėjęs ir panašiai, bet iš tikrųjų pamačiau, kad yra labai didelis poreikis. Nes viena iš bėdų yra tai, kad smulkus verslininkai, beveik visi, pas juos verslas atsitiko. Nu, iš tikrųjų, nu, jeigu pasižiūrėt, nu, kaip tu tapai verslininku? Nu, va, dirbau ten kažkokiam moksliniam institute, mūsų uždarė, darbo neturėjau, reiškia, bet nusprendžiau sodę ten susitvarkyti, langus pasikeičiau. Kaimynas paprašė, kad irgi pakeičiau. Dar kažką, at, sako, dabar turiu statybinę kompaniją. Nu, nedidelį. Kitas ten, ai, dar studentaudamas mokiausi, ten istorijos fakultete, bet vis ten padizainindavau kažkokius puslapius. Jau turiu dabar IT kompaniją ir panašiai. Ir pas daugelį jie yra tokie puikūs tam tikros srities specialistai, bet jie nėra, neturi nei formalaus, nei neformalaus to vadybinio žinių, įgūdžių ir panašiai.
Bet taip labai, ne apie tai nekalba, kad jeigu tu turi formalių žinių ir įgūdžių, tada jau tavo amatas yra verslas.
Ne.
Mes apie tai pakalbėsim, bet reiškia, iš esmės mūsų susitikimo šiandien didžioji proga, arba ta proga, kuri man pasirodė labai svarbi, tai yra tai, kad tu parašėjai knygą, ją išleidai, ir tai yra, vat, kai tu pas pasakėjai, 2009 metų tu turi kursą, kuris vadinasi nuo amato prie verslo, ir tai yra knyga, ir aš ją taip drąsiai čia reklamuoju, neturėdamas vilties gauti procentą nuo pardavimų, o gal reikėjo apie tai pašnekėti prieš tai, bet kažkaip nesusitarėm. Tai dar ir todėl, kad yra, pirmas dalykas yra deficitas Lietuvoje, mano supratimo, lietuviškos vadybinės literatūros, ne tai, kad lietuviškos, bet reiškia, kuri būtų suprastų mūsų unikalią specifiką.
Jo.
Čia apie tai. Ir kitas dalykas yra iš tiesų tas to smulkaus verslo tam tikra pozicija, kuris tarsi, stambios korporacijos jos turi resursų, galimybių, jos samdo konsultantus, mokytojus ir taip toliau, galų galia siunčia mokytis savo žmonės ir tokiu būdu, reiškia, tas vadybinis backgroundas atsiranda organizacijoje. Smulkus verslas tiesiog užsikasęs daryti tą savo versliuką, užsidirb savo atlyginimą ir galbūt po truputėlį pradėti iš tiesų daryti verslą. Ir va, viso to, ką mes kalbam, tą vadybinį žinių, jie neturi pakankamai. Ir tada atsiranda toks dalykas rinkoje ir man pasirodo, kad apie tai būtinai reikia šnekėti ir kalbinti žmonės. Tai grįžkime prie to vis dėlto, prie pačios idėjos, nuo amato prie verslo. Kada amatas tampa verslu?
Labai paprastas apibrėžimas. Iš tikrųjų, aš jį perskaičiau pas Kiyosaki vieno iš knygų. Reiškia, kuo skiriasi smulkus verslas nuo stambaus, tai labai paprastai, kiek laiko pagrindinis žmogus, įkūrėjas vadovas, gali išvažiuoti ir neatsakinėdamas į e-mailus, į telefoną, palikti. Ir jeigu tu, pavyzdžiui, palikęs daugiau kaip 3 mėnesiam, grįžęs, randi neprastesniai situacijai, tada pas tave yra verslas. Ir tai nepriklauso nuo apyvartų, tai nepriklauso nuo žmonių kiekio ir panašiai. Man yra tekę dirbti su kai kuriom lietuviškom korporacijom, didelėm, kur, nu, mes ne, čia net netirštinant spalvų, kur tualetinio popieriaus pirkimas turi būti patvirtintas.
Generalinio direktoriaus arba pagrindinio akcininko.
Jo, jo, jo. Suprantat? Mm-hmm. Tai kai dėl tam tikrų priežasčių, pavyzdžiui, jo nelieka, iš tikrųjų organizacija ištinka paralyžius, nes niekas nepriima sprendimų. Nu, su visom kitom, jinai gali ilgai gyvuot, nesubankrutuot, nes sistema, bet jinai toliau nesivysto, jinai iš karto prasideda degradacija. Tai vienas iš svarbiausių dalykų yra mano požiūrio, ar tai yra verslas ar amatas, kiek tu laiko, reiškia, gali palikti įmonę. Ir tas svarbus dalykas, kaip aš sakau, pinigai įmonėje, ar yra nuo tavo darbo kaip profesionalo, ar tai yra nuo tavo valdymo kitų žmonių.
Mm-hmm. Tai čia yra du aspektai. Vienas yra būtent tasai, kiek tavo įplaukos yra nuo tavo tiesioginio darbo, kiek tai yra nuo kitų susijusių žmonių arba tavo darbuotojų įplaukos. Tai čia yra viena dalis, sąlyga būtinoji tam verslui. Kita dalis, taip, reiškia, ar tu gali palikti jį, ar pas tai yra pakankamai veikianti, funkcionuojanti sistema. Pakalbėkime šito vietoj, ką toksai smulkus vidutinis verslininkas turi daryti, kad pas jį atsirastų ta sistema, kad jis galėtų tris mėnesius numirti. Atsiprašau, nedaug dėvė, reiškia,
atsigulti ligoninę.
Patostogal tiesiog, jo. Vienas, ką jis turi daryti?
Vienas svarbiausių dalykų, ilgi, čia natūrali psichologinė situacija, žmogus savo sferoj, jisai, jeigu tapo profesionalas ir įmonė nebankrutuoja, reiškia, jisai pakankamai geras specialistas.
Pakenčiamai tvarkosi,
jo. Jo, jisai geras specialistas, jisai geras architektas, projektuotojas, programuotojas, dizaineris ar ten dar kažką. Jisai to sferoje jaučiasi labai stiprus. Yra patirtis gyvenimiška, galbūt net išsilavinimas ar dar kažką. Ir yra sfera, kuri vadinasi vadyba, verslo darimas, kur jisai patirties jokios neturi. Viena ten baisu eit. Suprantat, kai tau 6 metai, tu dar nebijai klyst, tavęs mokykla neatpratino daryti klaidas.
Taip, taip, taip.
Bet kai tau jau yra 30-40, tu bijai suklyst. Nes dažniausiai, kas atsitinka, vat, ypač dirbant su tam tikrom nedidelėm įmonėm, tu matai, kad įmonės vadovas, tas steigėjas, yra super specialistas, jis kiečiausias specas tos ryties toje įmonėje. Ir dabar, jeigu jisai pradės daryti klaidas, ne toj sferoj, bet pradės daryti, jisai bijo, kad praras įvaizdį darbuotojų akysi ir panašiai. Antras svarbus dalykas, jam patinka ta jo profesinė sfera. Nes jis ne šiaip sau ten užsiėmė. Jam ten patinka. Jam ten šitą. Tai vat pirmas svarbus dalykas, kas yra sunkiausia iš kiek aš ten dirbu, pradėti skirt laiko tapti ne amatininko vadovu. Ir ten prasideda tie dalykai, kad oi, jeigu neatsakysiu valandai telefonų skambučių, aš čia, kiek kačiukų numers, aš visada užduodu klausimą. Gerai, tai reiškia, ar ten panašus dalykas, nes yra ta, anekdotai ir istorijos geriau atsimena, negu kažkokie teoriniai, tai yra ta istorija, kur senas indėnas ten anūkam pasakoja, kad viduj pa žmogų gyvena 2 vilkai. Vienas geras, reiškia, mūsų visi ten gerosios savybės ir taip toliau, ir blogas, ten tas gopšumas, pavydas visokie ir taip toliau. Ir jie visą laiką kovoja. Kai klausia, tai kuris laimės? Tai atsakymas labai paprastas, tą, kurį tu maitinsi. Tai vėlgi, kalbant apie verslę, jeigu mes nemaitinam kuo dėmesiu ir laiku tą mūsų vadovo vaidmenį, Tai vat pirmas svarbus dalykas, ką reikia padaryti, pasakyti savo, aš noriu būti verslininku. Nes ne visi nori ir ne visi turi būti. Yra žmonės, kurie ten drožia tuos šaukštus, ar ten jam patinka būti super projektuotojų, ir okei, tai yra ten gerų advokatų ir panašiai. Bet jeigu aš noriu būti verslininku, reiškia, turiu pradėti skirti tam laiko ir pradėti skirti tam laiko. Nes vėlgi tas Gerberis toj knygoje nuo amato verslo mite, jisai sako, kad yra 3 vaidmenys, kuriuos smulkus verslininkas atlieka savo įmonėje. Pirmas vaidmuo yra specialistas, jisai angliškai vadina technician, antras vaidmuo yra vadovas, trečias yra verslininkas. Tai smulkus tie verslininkai, jie labai geri specialistai ir šiek tiek yra verslininkai, nes jie prisėmė riziką, truputėlį galvoja apie ateitį. Bet jie dažniausiai visiškai nėra vadovai, kurie užsiema tos statymų. Elementariai. Ir tada, kai tu sakai, aš noriu tapti kažkiek tuo vadovu, kuris statys tą sistemą, tada tu turi laiko, tu pradedi gauti žinias, kaip pastatyti pradinę sistemą.
Okay. Žiūrėk, dabar, reiškia, mes turime tokį verslininką, kadangi turime pakankamai ribotą laiką pokalbiui, tai mes negalime apžvelgti absoliučiai visko, bet mes turime tokį verslininką, kuris, amatininką, atsiprašau, kuris nusprendė, ar pažiūrėjęs tavo web seminarą, ar pabuvęs pas tavo mokymus, nusprendė pradėti būti verslininku labiau negu profesionalu arba specialistu. Ir tas sprendimas yra pirmas ir svarbiausias žingsnis. Koks yra antras žingsnis? Pats svarbiausias antras žingsnis.
Antras žingsnis
buvo pats svarbiausias iš tikrųjų.
Antras žingsnis iš tikrųjų kalendoriuje užsiblokuoti laiką, kada tu dirbi ne įmonėje, o su įmonė. Nes pirmi
ne įmonėje, o su įmonė.
Taip. Pirmi trys kursai, va, to namo, to priverslo, sėkmės, va, kai pabaigoji ten, jis yra ilgas, ten pusės metų būdavo, reiškia, ir klausiu, nu, tai kokie rezultatai. Tai apie pusę dalyvių sakydavo, nu, viskas labai gerai, žinios geras, bet, nu, mažai naudos gavau. Neturėjau kada pritaikyti. Per pusę metų tu neturėjai kada pritaikyti. Tai aš supratau, kad laiko valdymo, arba dėmesio labiau reiktų sakyti valdymo. Vat pirmas svarbus dalykas savo pasisakai. Man tai yra svarbu, tikrai svarbu ir užsiblokuoji tam tikrą laiką. Vat čia yra, kaip aš ir sakiau, tu apsisprendėjai, okay, sunkiausia yra surasti to laiko. Nes viena, tai nėra tai, kas tau gaunasi iš pradžių. Antra, nu, sistema verda aplink tave ir dar ta baimė, okay, jeigu aš pradėsiu skirti laiką ne profesijai, galbūt aš prarasiu konkurencinį pranašumą, bent jau kolegų tarp, o visada smagu, kai ten būna, irgi su viena įmonė dirbam, elektrikų, ten ir vadovas man pasako, sako, ten, vat, neturėjau laiko ten padaryti namų darbus, kuriuos jis turėjo ten su savo įmonė, bet va, čia turėjom gaisrą, nu, ne gaisrą, bet probleminė situacija ir aš atėjau ir viską išsprendžiau, visi, wow. Sakau, tu supranti, kaip tu blogai padarėjai. Sako, aš suprantu, aš atėjau tau ir girtis, ir prisipažinti, nes vėlgi visi tikisi, kad nu, nėra sistemos. Tai vat sunkiausia yra užblokuota laiką. Kai jau laikas paskirtas, pirmas dalykas, po jau ką reikia išmokti, valdyti pinigus. Verslas yra apie pinigus ir yra baziniai elementarus pinigų valdymo principai, bet daugelis smulkių verslininkų kaip valdo pinigus. Kaip vertina įmonės finansinė situacija? Pinigų sąskaito yra, reiškia gerai.
Taip.
Babkių nėra sąskaito, blogai.
Taip.
O gal
ir jos visos mano dar beje iš karto. Jeigu jos yra, tai jos yra visos mano. Ir aš jau panaudoti savo
bet dar svarbus dalykas. Gal tie pinigai sąskaito yra gautas avansas iš kliento. Ir aš juos turėsiu išleisti net lyginimo medžiagom pirkti ir panašiai. Ir va tie elementarus. Toliau jau prasideda pardavimas.
Suprantu. Okay. Kada žmonės nusipirks tavo šitą knygą arba rasė kokiu nors kitokiu būdu, ką juose tai gali pakeisti? Kas gali pasikeisti, kai jie, pavyzdžiui, perskaitys tą knygą? Jau dabar pamatė, jie šitas tam svarbius dalykus, jie jau žino,
tai.
Žino iš anksčiau, žino svarbius dalykus, apsispręsti, skirti laiko, valdyti finansus, fainai. Bet kas pasikeis, jeigu perskaitys?
Tai toliau, jau va čia ir yra tie baziniai detalės. Dalykai, va, dėl to jinai ir vadinasi... Pradžia, čia yra, kaip sakant, nu, išsišluok tą kiemą, pradėk ugdyti tam tikrus bazinius, elementarius dalykus, reiškia, tapimo verslininko. Nu, kaip valdyti finansus. Kodėl reikalinga įmonės vizija? Manęs dažnai klausia, kam ta vizija? Aš 10-15 metų gyvenu be vizijos. Įmonės išgyvenimui tam vizija nereikalinga. Vystymui, įsiaugimui be vizijos tu negali. Elementarus dalykai ta misija. Misija reikalinga ne kažkam, o tau pačiam. Ir panašu. Finansų valdymas, baziniai standartizaciniai dalykai su projektais, su darbais, gamybiniais, reiškia, ir šiek tiek marketingas. Ne? Tiek. Vėlgi, kur tavo konkurencinis pranašumas? Labai dažnai įmonės ir tie verslininkai, jie net nesupranta, kodėl klientai iš jų perka? Na, kodėl? Gal tu per pigiai pardavinėjai?
Dėl to jie perka.
Taip.
Dėl to jie paskui bankrutuojam. Sėkmingai arba parsiduodam labai nenaudingom sąlygom. Ir jau mes darėm konkursą prieš tai susijusiu šitą knygą, tai yra leidam žmonėm laimėti keletą tavo knygos egzempliorių ir jie atsiuntė klausimus ir aš taip pat prie jų prieisiu. Bet vienas dalykas, kai aš noriu, man norisi, kad truputėlį praskleistumėm ir vis dėlto tarsi rezumuojant tą vadybinę dalį. Jeigu aš esu smulkus verslininkas ir yra apribojimų teorija, gali pasakyti vis dėlto to, ko klausia tave žmonės, kad atina pas tave į mokymus ir klausia, kaip aš galiu pritaikyti pas save. Taip. Ką tu jiem atsakai?
Viskas labai paprasta. Tai tie principai, jie veikia visur. Tik tai tas pats apribojimų teorija, tas pats lynas yra didelis. Yra metodika, bet ir didelis instrumentų rinkinys. Galbūt tau nereikia visų įrankių. Iš kitos pusės, turėdamas įrankį, tu turi suprast, kaip jį naudot. Vėlgi, jeigu tai pasižiūrėt, tipiniai dideliai įmoniai apribojimas, daugelis apribojimas, tai butelio kakliukas. Ne, apribojimas yra platesnė sąvoka. Bet apribojimas gali būti, pavyzdžiui, pardavimai. Arba apribojimas tam tikrą gamybiniai pajėgumai. Siauram versle, tai yra smulkiam versle, siauriausia ta vieta ir esminis apribojimas yra to savininko laikas. Kur jisai skiria dėmesį, ten yra progresas. Tai vat pirmas dalykas, ką mes sakom, efektyviau išnaudokime tą savininką. Ką reiškia efektyviau išnaudokim, tai neprigalvokim dar darbų, o atimkim tos darbus, kuriuos galim daryti ne jisai, arba kurie visiškai nereikalingi.
Suprantu. Maitinkim tą vilką, kuris bus naudingas organizacijai, tam, kad tu kaip verslininkas nustotum dirbti savo įmonėje, o kad įmonė pradėtų dirbti tau.
Ir vienas svarbiausių dalykų, tas pats lynas, ir kai kalbam apie efektyvumo didinimą, tai nereiškia, kad dirb daugiau. Pirmiausia, tai yra nustot daryti to, ko nereikia. Čia daugelis, vėl lynas, vėl čia mes turėsim daug dirbti ar panašiai. Ne, pirmiausiai nustokim daryti to, ko nereikia.
Kažkada Peteris Druckeris yra sakęs, kad 90% klientų, su kuriais jam teko gyvenime dirbti, pirmiausia, ką turėtų padaryti, tai yra nustoti daryti tam tikrus dalykus, o nedaryti.
Skirtai, apribojimų teorijos kūrėjas Eliahu Goldratas, jau amžinatilsį, bet kai mes prie jo pristodavom, daug trumpą vieno sakinio apibrėžimą apribojimų teorijos, jisai visada sakydavo, man nereikia sakinio, man užtenka vieno žodžio. Angliškai focus. Fokusavimas. Aha, visi, aišku, čia fokusavimas, tai ką reikia daryti? Ne, jisai visada sakė, fokusavimas prasideda, nuo ko tikrai nereikia daryti. Taip, ir dažnai būna su vadovais, kai aš jau turiu tos individualias konsultacijas, tai susėdam ir sudarom sąrašą ne to, ką jisai darys, nes visi vadovai žino, ką reikia daryti. Pirmiausia, ko jisai tikrai nedarys. Pirmas mėnuo būna užtikrint, kad jisai tą atiduotų deleguotų ar panašiai, išlaisvint jo tą kūrybinį laiką.
Supratau. Gerai. Ačiū tau labai. Grįžtame mes prie to konkurso ir vis dėlto reikia atlikti pareigą teisingai. Gavome keletą klausimų ir aš turiu juos tau užduoti, kad tu galėtum atsakyti žmonėm ir tiem, kuriam galbūt tai bus irgi įdomu. Klausimai, kurie laimėjo ir žmonės jau atsiėmė savo knygas, kaip aš suprantu, nežinau ar visi, bet tai yra Asta Milašiūtė, Tatjana Zobnina ir Vitalijai Valiukievič.
Visi jau pasiėmė.
Pasiėmė visi, jėga, puikiai. Ir aš pacituosiu klausimus, jeigu gali trumpai vis dėlto, kadangi tu juos tikrai matėjai, tai žinai, ką juos atsakyti, bet vis dėlto. Ką daryti, kai nežinai, kokia kryptimi turi judėti tavo įmonė? Į ką jį turi dėti pagrindinį akcentą?
Vienas svarbiausių dalykų iš tikrųjų, dažnai būna, kad vadovai ir didesnės įmonėse, vat vizija, kur mes judėsim, čia darbuotojai turi nuspręsti. Aš manau, kad čia yra esminis būtent verslo to kūrėjo, arba čia vat yra net ne vadovo, verslininko daugiau tas kepurė ar ta pareiga, kad nuspręs, kur aš noriu judėti. Kaip šitą? Jeigu tu nežinai, kur judėti, tai tu pasimk ir apsispręsk. Okay, tu visada galėsi pasikoreguoti, bet tu turi priimti tam tikrus sprendimus ir judėti tolyn.
Bet aš tuoj pertrauksiu truputį, ir žinai, kodėl pertrauksiu, dėl to, kad ką aš turiu reikalus su savo klientu, labai dažnai klientui tai pasakius, jisai kaip tik ir nežino atsakymo, kaip jam sužinoti, kur jisai nori nuvesti savo įmonę, kaip jam sužinoti, kur jisai nori matyti tą savo įmonę. Turi patarimą tokį?
Pasvajokim.
Okay.
Pasvajokim. Vienas labiausiai mane erzinančių dalykų, ypač pastaruoju metu labiau pradėjo erzinti, žmonių baimė didelių tikslų. Ir ten mano viena iš prielaidų yra, kad čia nuo vaikystės ateina. Pasakose, didelis baisus drakonas, didelis piktas vilkas. Daugeliu atveju kažkas blogo asociuojama su dideliu.
Ir mažo princesio, nedidelis petriukas, onutė.
Jeigu mažas nykštukas, tai gerai. Jeigu didelis milžinas, tai blogai.
Gerai, dėl, įdomu.
Ir va tas šitas. Nes, pavyzdžiui, net neseniai vienoje konferencijoje buvo, Microsoft'as pristatinėjo ten, kaip jie pribojimų teoriją dėgėsi. Sakė, rezultatai dar smulkus, ten pardavimai išaugo 100 milijonų dolerių, atsargos sumažėjo 400 milijonų.
Smulkinos.
Bet prie jų, absoliutų skaičiai įspūdingi, bet prie jų ten procentaliai tai gal irgi nėra. Bet jie ir sako, mes darėm tą pilotinį projektą ir nekėlėm ambicingų tikslų, nes ambicingi tikslai gazdina žmonės. Nes didelis iš karto asociuojasi su rizikom ir taip toliau. Bet vienas iš svarbiausių dalykų tiesiog pasvajot. Ir kartais būna, kodėl tu ten nori nuėti? Nes aš noriu. Okay.
Tiesiog. Good. Lės savo norėtų.
Yes.
Fainai, labai geras. Kitas klausimas. Ar galima išgydyti medicinos įstaigas nuo korupcijos, dėgiant tokius valdymo modelius kaip apribojimų teorija ir lynas?
Iš principo aš nemanau, kad tai gali būti esminis gydymas. Bet apribojimų teorija yra įrankiai priežasties pasiekmės nustatymo, kertinių priežasčių ir na, suprantat, kai medikas 9 metus investuoja į save žinias, laiką ir taip toliau ir gauna mažai, nu, tai natūralu, kad atsiranda pagundų ir taip toliau. Iš tikrųjų, ką gali padėti šitos metodikos, tai suefektyvinti tą sistemą, kad mes mažiau ištaškytumėm tų pinigų ir žmonės galėtų tą patį biudžetą galėtumėm daugiau skirti, motyvuoti žmonėm, tada jau galima šnekėti apie mažėjančią korupciją ir panašiai. Nes jeigu mes aktyviai pradėsim kovoti prieš tuos vokelius ir taip toliau, tai jau dabar yra situacija, kai visas kursas ten, kažkas sakė, odontologų pabaigė, visas inkorporė ten išemigravo. Tai mes toj turėsim, kad nebus kas gydo. Reiškia, tai, bet iš tikrųjų, tai kaip viena iš esminių priemonių, tikrai gali ryškiai pagerinti efektyvumą. Ir sam pasaulyje, ten ir anglai, ir amerikiečiai, ir yra netgi apribojimų teorija viena kompanija, kuri specializuojasi tik tai sveikatos apsaugoj. Reiškia, ten įspūdingi rezultatai. Mm.
Tikiu. Ok, ačiū. Ir paskutinis konkursinis klausimas. Čia cituoju. Jūs minėjote kažkur, kad labai svarbu prašyti sistematizuoti ir nuolatos tobulinti įmonės procesus. Iki kokio lygio reikia tai daryti, arba kaip giliai ar smulkiai? Suprantu, kad tai daroma darbuotojui, o ne vadovui. Ar proceso aprašymas kinta nuo darbuotojų kompetencijos lygio? Čia yra daug klausimų viename.
Jo, vienas svarbiausių dalykų iš tikrųjų, kai, jeigu tu nori perduoti kažką, dažniausiai, kodėl vadovai nedeleguoja, nes jisai nemokės. Tai tu aprašyk ir išaiškink, kaip tą reikia daryti. Aš va parašiau, bet jis nesupranta, jisai durnas. Nu, pirmas klausimas, tai kam tu durną priėmė į darbą?
Ir kas čia durnas iš
tikrųjų? Jo, bet esminis dalykas yra, kaip mes suteikiam instrukcijas. Aš visada sakiau, man, pavyzdžiui, geriausios instrukcijos pavyzdys yra Lego. Pasiema 6-metis, kuris dar net skaityti nelabai moka, konstruktorių iš tūkstančio skirtingų detalių ir be jokio suaugusio dalyvavimo surenka žvaigždėlaivį. Kodėl? Nes yra labai aiškios instrukcijos. Na, va, instrukcijų rašymas ir tobulinimas yra pastovus darbas. Ir tu parašiai, matai, žmogus nesuprato, pakoreguoji, galbūt situacija keičiasi. Tai yra, esminis dalykas, žmogus, kuris turi dirbti pagal tą instrukciją, ją turi lengvai paprastai suprasti.
O jeigu tam jį reikia mokyti, čia šiaip, jeigu
taip.
Jo, kad jis gebėtų ją priimti instrukciją suvokti.
Jo, bet taip. Iš kitos pusės tu turi padaryti, nu vaiko, tai nieks nemoko, kaip skaityti Lego.
Sutinku.
Ta prasme, tai čia turi būti tie dalykai. Ir tai turi būti pastovus darbas. Tai va čia yra vadovo darbas. Vadovo, kuris turi pastatyti sistemą ir ją išvystyti. Kiek? Na, McDonald's turi atskirą McDonald's institutą, kur ten dirba 100 žmonių, kurie tik tuo užsijėma. Kurie ten tobulina, šlifuoja tos McDonald's procesus. Tai, bet dėl to jie tampa lyderiais savo.
Aš mažiuką savo trigrašį iš to vietoj kišiu, tik tai tie, kad mano veiklos sritis yra šiek tiek skirtinga nuo taviškės, bet aš žinau tokį dalyką, kad jeigu pradėsite aprašinėti procesus, pradėsite aprašinėti mintis, kurios jums kyla aprašinėjant procesus, iš karto labai didelė tikimybė, kad ir paefektyvės procesai ir greičiausiai jūs rasite tas vietas, kurias jums reikia taisyti. Jau vien tik tiesiog pradėjus aprašinėti.
Taip.
Kiek giliai, čia kitas klausimas, bet vien pradėjus jau atsiranda visai kitas perspektyva.
Ne, nu tai pradedi pats suprasti.
Čia reflektuoji, suvokite, kas vyksta.
Jo, tai šitas, ten kaip nevaltai juokiasi, kad sako, geriausias būdas kažką išmokti, pradėk mokyti kitus. Man kartais būna, aš ten dėstau kokią nors temą, kuri jau seniai pažįstama ir vat, kas nors užduoda kažkokį klausimą ir atsakinėdamas į tą klausimą, aš randu atsakymą kokios nors rimtos problemos, su kuria pas kokį klientą susidūrė ir ten pusę metų kankinamės negalim atrasti. Ir ten tu kartais taip būna, nu, tokia reakcija, žinai, taigi čia taip elementaru paprasta ir panašiai. Ten dar buvo vienas klausimas, kodėl tai brango.
Man apie knygą, dar, jo kodėl, knyga brangi. Kodėl tai brangu?
Kodėl tai brangu?
Kas šiuo
yra vienas mano klientas, ten, kur mes dirbam, net jisai yra prašytas čia. Bulgarijoje ten tokia didelė suvimo fabriko savininkas. Irgi, kaip pasakiau, kad vat, kiek kainos, nu sako, tu ir gopšas. Ne? Nu, tai vat vienas iš atsakymų, kodėl tai brangu.
Nes nėrius gopšas, supratot jo.
O kitas variantas? Iš tikrųjų, versle, vat, man visada įdomu, brangu palyginus su kuo. Kitaip, žmogų vidui nėra to liniuotės prigu brangu, palyginu su kuo. Okay? Jeigu jūs lyginat su ten kokia nors knyga atvirai ar ten, nežinau, Harry Potteriu, bet ar tikrai tą galima lyginti? Iš kitos pusės, versle turi būti matuojama labai paprastai. Per kiek laiko atsipirks ir ar aš tą patį galiu gauti pigiau? Aš jums galiu garantuoti, kad jeigu bent vieną rekomendaciją pritaikysit, tai jums per savaitę atsipirks tą knygą. Antra, ar jūs galite rasti pigiau? Tikrai ne. Čia sudėta 10 metų patirtis. Įvairiausi knygos, įvairiausi praktika atšlifuota, kas yra šita. Trečias svarbus dalykas, jūs gaunate ne tik knygą. Yra knygos klubas, kur jūs prisijungia prie verslo akademiją ten. Gaunat papildomas video medžiagas, tam tikrus įrankius, net biudžeto ekselinį pavyzdinį failą ir panašiai. Yra diskusijos ir taip toliau. Tai yra visiškai kitas dalykas. Dar vienas svarbus mano požiūrių dalykas, kad kai žmogus sumoka, jam atsiranda poreikis, na, 40 eurų sumokėjo, jis nori atgauti. Jisai kažką padarys. Jeigu nusipirko už 10 eurų, nu, paskaičiau, patiko, nepatiko. Man vienas ten net klientas parašė, kad sako, labai fainas viršelis, graži nuotrauka, pastačiau eilę, pavyzdžiui, ten Laurso knyga, eilėj stovėjo 2 metus, kol perskaičiau. Nu, šitas, tai va, tai geriau tu nepirkti.
Didesnė kaina gali pastumti knygą lentynoje šiek tiek arčiau, reiškia, prie skaitimo.
Jo, tai šitas. Taip, bet vienas svarbiausių dalykų, bet ką versle, čia šita, jūs vertinkit taip, per kiek laiko atsipirks ir ar tą patį galit gauti pigiau.
Ačiū labai už tai, ačiū labai Nerijui. Ačiū labai Nerijui. Aš žinau, kas inercija, aš labai atsiprašau, ačiū labai Nerijui. Labai ačiū už knygą, labai ačiū už tai, kad tu ją darai, ačiū už tai, kad tu, ką tu darai su klientais savo, nes tai yra, bet kuriuo atveju aš susitikinęs, kad tai gerina visų mūsų ir vartotojų, klientų, gerbuvį, man atrodo taip, nes tokie procesus vienareikšmiai yra sveika ir naudinga. Geroji žinia yra tai, kad tas žmogus, kuris klausė, kodėl tai brangu knygos dovanų negavo, nepateko, reiškia, šitą sąrašą laimėtojų, sorry, bet tokie dalykai atsiperka. Jeigu mes suprantame tai kaip investicija, kitaip sakant, investicijos laikai reikalauja tavo tam tikro indėlio, energijos, darbo, laiko ir taip toliau. Jeigu suprantate kaip investicija, tai visada atsiperka ir tikrai apsimoka. Ačiū labai dar kartą.
Nėra. Ačiū, kad pakvietėt, man tikrai buvo smagu pasidiskutuoti.
Labai gerai. Ačiū labai jums, čia buvo Boso valanda, mano vardas Saulius Jovaišas, mes su jumis susitiksime kitą kartą ir kalbėsime vėl apie tai, ką turi žinoti, mokėti ir daryti tikrai geri vadovai. Iki.